aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, u aktuelnostima slušajte. Rezolucija o vojnoj neutralnosti.
Vi vam samo osvanete odjednom NATO. Da li ovaj narod to hoće? Ja mislim da neće.
Da li domaći proizvođači ispunjavaju uslove za izvoz mesa, peradi i jaja?
Firme koje se bave proizvodnjom mesa, a i konzumnih jaja, smo spremni.
O jučerašnjoj presudi od 15 godina zatvora za kapetana Dragana.
Kapetan Dragan je samo konstatovao da je ovo čista konstrukcija i da me se goni samo zbog toga što sam ja Srbin.
Nakon izbora u Njemačkoj.
U predstojećem periodu Njemačku zajedno sa Europskom unijom očekuje proces konsolidacije unutrašnjih prilika.
Sajam zapošljavanja, može li se pronaći posao?
Na prošlom sajmu zapošljavanja predala sam CV, pozvana sam na razgovor i zaposlila sam se.
Sa vama su tonski realizator Milorad Arlov i u studiju Zorana Marković.
My motor, gonna go.
na možda već narednom zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske pred poslanicima bi mogao se naći i prijedlog rezolucije o vojnoj neutralnosti u kojoj će biti navedeno i očuvanje ustavnog poretka i pozicije Srpske. Ovo je najavio predsjednik Milorad Dodik, koji je rekao da Srpska ne odustaje od ovog stava. Dodik je o ovome danas upoznao i ambasadora Ruske federacije u BiH Petra Ivancova. Sudeći prema dosadašnjim izjavama opozicionih predstavnika, ni u ovom pitanju za sada ne postoji konsenzus. Opširnije Nenad Stupar.
Stav Republike Srpske je poznat, a to je vojna neutralnost. Jasan je predsjednik Milorad Dodik za Srnu i rekao da će se o tom pitanju izjasniti i parlament Srpske. Dodao je da je jasno zašto narod Srpske ima strah od NATO-a i da zato ne želi da donosi bilo kakvu odluku o ulasku u ovu vojnu alijansu bez stava naroda. Dodik je zaključio da je sada jasno zašto se želi uzeti imovina Srpske i zašto se ne želi čuti njen stav po tom pitanju, napominjući da to nije dobar način za rješavanje bilo kakvog pitanja, pa ni pitanja vojne imovine i ulaska u NATO.
Ono hoće da uzme ove 20 kasarni i da tu nikoga iz Banja Luke ne pita će li ovdje u kasarni Kozara smjestiti NATO-ve trupe. Jer onda nema potrebe da Republika Srpska nije o čemu odluči. Jer imate gore u Sarajevu one koji će to lako prihvatiti i reći. I vam samo ostanete odjednom NATO. Da li ovaj narod to hoće? Ja mislim da neće. Zato i moj stav ovakav kakav jest. I zato ja neću da mijenjam svoj stav i neću. I svjestan sam šta znači reći ne možemo u NATO, jer to narod neće. Evo neće narod.
Sa rezolucijom o vojnoj neutralnosti danas je predsjednik Srpske na sastanku u Palati Republike upoznao i ruskog ambasadora u BiH Petra Ivancova, koji je ponovio da je jasan stav Rusije kada su u pitanju aktivnosti država Balkana u vezi sa NATO savezom.
No, vam hrašu izvjesne.
Mi smatramo da posljedice ovoga više negativno nego pozitivno. Republika Srpska, znači, očigledno trudi se ide u okviru, znači, nekim sličnim putem sa Srbijom, uključujući naravno i deklaraciju o vojnoj neutralnosti. Koliko ja mogu to razumjeti, to je izbor naroda Republike Srpske.
Da ni pitanje vojne neutralnosti neće naići na konsenzus svih političkih predstavnika iz Srpske dalo se zaključiti nakon emisije Specijal naše televizije, u kojoj je jedan od gostiju bio i ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH SDS-ov Dragan Mektić. Dok on tvrdi da rezoluciju SDS neće podržati, lider PDP-a Branislav Borenović ističe da se ovim dokumentom nije ni upoznat.
Stav je da nećemo i ne trebamo podržati deklaraciju zato što ćemo pratiti o vojnoj neutralnosti, zato što ćemo podržati sve Srbiju i pratiti Srbiju kako se ona bude ponašala.
Imam osjećaj da se tu radi o jednoj velikoj politizaciji i pokušaju da se stvaraju neke velike teme. Ne znam šta je sadržaj i ne mogu da vam dam komentar.
Pratiti stav Srbije značilo bi izglasati rezoluciju o vojnoj neutralnosti, baš kako je to Srbija i učinila prije 10 godina. Na ovo podsjeća i analitičar Cvjetin Milivojević, koji naglašava da postoji realna opasnost da neko želi uvući BiH u NATO savez i to bez stava građana po tom pitanju.
Naravno, može doći do iz političkih razloga do oponiranja, pokušaja na neki način kontriranja, ali sve to u žaru neke političke vatre. Ali kad dođe do izrešavanja stani pan, ja nisam siguran da će jedna članica Saveza za promjene, bez obzira što je obavezuje neka vrsta sporazuma koji ima sa svojim koalicijskim partnerima u Sarajevu, da će smjeti da glasa protiv vojne neutralnosti Republike Srpske.
Predsjednik udruženja Čast otačbine iz Srbije Rodoljub Banđić misli da rezolucija dobija na značaju imajući u vidu šta su Srpska i Srbija u prošlosti doživjele od NATO alijanse.
Kako ući u takav savez? U onoga ko ti je naneo toliko štete. I ne samo tamo u Republici Srpskoj. Ako govorimo o Srbiji, tu su stotine, 200, 300 milijardi evra vrednosti uništene.
Analitičari su saglasni da bi u vezi sa rezolucijom o vojnoj neutralnosti Republika Srpska mogla biti izložena i nekoj vrsti pritiska predstavnika međunarodne zajednice. Predsjednik Srpske Milorad Dodik ranije je izjavio da će u krajnjem slučaju o ulasku u vojnu zajednicu, ovom slučaju u NATO, konačan stav dati građani, a ne političke elite, kako je to i bio slučaj sa pojedinim državama na Balkanu.
Inspekcijski tim za hranu Evropske unije juče je došao u Bosnu i Hercegovinu kako bi kroz analizu utvrdio da li domaći proizvođači ispunjavaju uslove za izvoz mesa peradi i jaja na tržište Unije. Na poziv Kancelarije za veterinarstvo BiH za sada se javilo više od 20 firmi koje bi mogle da ispune sve neophodne uslove kako bi njihovi proizvodi bili na policama evropskih radnji. Proizvođači iz Srpske i BiH također očekuju da meso peradi i jaja krenu put zemalja Evropske unije. Ukoliko domaći proizvođači ispune sve uslove i plasiraju svoje proizvode u Evropu, izvoz peradi u narednim godinama mogla bi da premaši iznos od 58 miliona maraka koliko je iznosila u prošloj godini. Opširnije je Darko Đurić.
U Republici Srpskoj se godišnje proizvede 25.000 tona živinskog mesa i oko 400 miliona jaja, što uz kvalitet koji imaju domaći proizvođači garantuje konkurentnost na tržištu Evropske unije, navode iz Zajednice živinara Republike Srpske. Predsjednik ove zajednice, Predrag Miličić, ne sumnja da su ostvareni evropski standardi i da je sada samo pitanje vremena kada će se zvanično dobiti dozvola za izvoz na evropsko tržište za najmanje dvije firme iz Srpske.
Ono što mi znamo da su inspektori stigli i da... Mislim, danas već kreću na teren. Što se nas tiče, kad su u pitanju i firme koje se bave proizvodnjom mesa, a i konzumnih jaja, smo spremni. Po nekim posljednjim najavama, predmet gledanja biće samo proizvođači mesa. Cijenimo da bi dvije firme iz Republike Srpske trebali da ispune uslove i da mogu proći.
Željko Sladojević, direktor Veterinarskog instituta Republike Srpske, dr. Vaso Butozan, kaže da su ojačali svoje kapacitete tako da se analize i inspekcijski nadzor odvija prema svim evropskim standardima i prije dolaska inspekcije iz Evropske unije.
Mislim da su naši proizvođači ozbiljno shvatili sistem kontrole i samokontrole. Par godina unazad se radi intenzivno kontrole u svim živinarskim farmama. Prevashodno mislim na kontrolu živine na salmonelu. Radi se i kliničko ispitivanje jata živine na prisutnost salmonele, a radi se i pregled mesa i proizvoda od mesa u laboratorijama. Tako da u svakom momentu mi smo spremni za dolazak inspekcije i nema posebne potrebe da se mi nešto dodatno pripremimo.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović u izjavi za Naš radio rekao je da je ovo ministarstvo, bez obzira na veliki broj prijavljenih firmi, predložilo nekolicinu proizvođača mesa, peradi i jaja, ali i instituta iz Srpske i BiH, koje bi evropski inspektori hrane mogli obići.
Tokom ove sedmice obići će i sve objekte koje smo im predložili, dvije laboratorije, jednu u Banja Luci, jednu u Sarajevu. Narednu sedmicu će pripremati izvještaj, imat ćemo završni sastanak krajem sljedeće sedmice. Kad se vrate u Brisel, odnosno Dublin, pripremit će i zvanični izvještaj i obavijesti nas o njihovim rezultatima inspekcije u Bosni i Hercegovini.
Podaci Spoljnotrgovinske komore BiH pokazuju da je u 2016. godini izvoz peradi iznosio 58 miliona maraka, a uvoz 33 miliona maraka, čime je pokrivenost uvoza iznosila 160% i najveća je u posljednjih 5 godina. Najviše su se izvozile prerađevine od pilećeg mesa i to 65%, meso peradi 23%, jaja 8% i živa perad 4%. Dosadašnja ključna tržišta za peradare iz Srpske i BiH bila su Srbija, Crna Gora, Makedonija. Predstavnici proizvođača i prerađivača mesa peradi iz Srpske i BiH tvrde da su spremni za test potrošača na evropskom tržištu, a izvoz bi mogao otvoriti prostor za dodatne investicije kako bi se kapaciteti proširili, što bi bilo izuzetno dobro za skoro 10.000 ljudi uključenih u peradarsku industriju u Srpskoj i BiH.
Aktuelnosti.
U aktuelnostima govorimo i o jučerašnjoj presudi Draganu Vasiljkoviću, koji je osuđen u Splitu na zatvorsku kaznu od 15 godina za zločine na Kninskoj tvrđavi i u Glini. O suđenju i presudi i mogućim koracima odbrane razgovarali smo sa Savom Štrbcem, direktorom Informaciono-dokumentacionog centra Veritas, koji je od hapšenja kapetana Dragana 2006. učestvovao u njegovoj odbrani. Gospodine Štrbac, Dragan Vasiljković, poznatiji kao kapetan Dragan, osuđen je juče u Splitu na zatvorsku kaznu od 15 godina. Osuđen je za, kako je navedeno, zločine na Kninskoj tvrđavi i u Glini. Vi ste učestvovali u njegovom timu odbrane i stiče se utisak da je hrvatsko pravosuđe bilo pod velikim pritiskom. Da li je bilo realno očekivati drugu kaznu, odnosno odluku? Da li je dokazano na sudu ono za što je optužnica teretila kapetana Dragana?
Da, poznajem sve dokaze i optužbe i odbrane. Bio sam uključen u ovaj predmet od samo hapšenja kapetana Dragana, tamo daleke 2006. Čak sam iste te, krajem te godine bio i na svjedočenju u Sidneju, u Australiji. I tvrdio sam svo vrijeme da nema dovoljno dokaza u spisu ni za optužnicu, a kamoli za osuđujuću presudu. I da je negdje suđeno u nekom bolje uređenom pravnom sistemu, pravnoj državi, ovo bi bila sigurno oslobađajuća presuda. Ali suđeno je u Hrvatskoj, gdje se inače izbacuju presude ko na nekoj fabričkoj traci, jeli, kad su u pitanju Srbi i pripadnici bivše JNA, i onda se mnogo ne, kako bih rekao, mnogo se ne tretiraju na pravi način dokazi, već se po tim političkim instrukcijama, po očekivanjima javnosti donose presude. Ja sam očekivao da će, da neće biti ove sudije hrabre toliko da oslobode kapetana po svim tačkama optužbe, ali sam očekivao da će ga osloboditi pored Vruške i za Kninsku tvrđavu i da će mu eventualno za Glinu po takozvanoj najširoj komandnoj odgovornosti naći nekakvu odgovornost i da će mu izreći zato jednu kaznu mnogo manju od ove koja je izrečena i mnogo manje od onog vremena koje je proveo u ekstradicionom pritvoru u Australiji i istražnom zatvoru u Hrvatskoj, a to je, kad se sve skupa zbroji, skoro 12 godina. Nažalost, rekoh, nisu imali sudije ni hrabrosti, ni profesionalnog poštenja, pa su ga proglasili krivim i za Kninsku tvrđavu i za Glinu. I recimo, samo jedan događaj na Kninskoj tvrđavi su tretirali kao, kvalifikovali, kako bi pravnici rekli, kao čak tri krivična djela ratnog zločina, pa su mu za svako djelo dali po 5 godina zatvora, kako piše u izreci presude, a za ovo u Kninu još, za ovo u Glini još 8, i onda su sve skupa po toj pravnoj logici dali mu 15 godina. Naravno, kapetan Dragan je, kad je čuo ovakvu presudu, samo konstatovao, pa ja sam bio u pravu kad sam prije neki dan u svojoj odbrani rekao da je ovo čista, jeli, konstrukcija i da me se goni samo zbog toga što sam ja Srbin i što sam bio na strani Srba iz Republike Srpske Krajine.
Kakav ishod očekujete nakon uložene žalbe odbrane kapetana Dragana?
Šta sada treba očekivati? Protiv kapetana Dragana je po sili zakona produžen i pritvor. On protiv pritvora ima pravo žalbe, rok mu je 3 dana. Vrhovni sud će odlučivati o njegovoj žalbi i prema dosadašnjoj praksi tog Vrhovnog suda Hrvatske moglo bi se desiti da se zbog predugog trajanja pritvora ukine to prvostepeno rješenje i da se on zapravo pusti da se brani sa slobode. Imam na umu, kad to govorim, slučaj Arambašić, koji je bio izručen nakon 5 godina boravka u ekstradicionom pritvoru iz Sjedinjenih Američkih Država, također u Split, još je bio oko 2 godine u Splitu i bila mu izrečena kazna od 20 godina. Pa je Vrhovni sud po žalbi ukinuo i tu prvostepenu presudu i ukinuo pritvor zbog nesrazmjerno dugog trajanja pritvora. Kapetan Dragan je dobio 15 godina u prvostepenoj presudi i izdržao je 12 godina pritvora i to je također onda mnogo više nesrazmjerno nego što je bilo u ovome slučaju kojeg sam naveo. Također će odbrana, kapetan Dragan i njegovi advokati, praviti svakako žalbu na ovu kaznu od 15 godina i ja vjerujem da će Vrhovni sud, znajući njihovu dosadašnju praksu, ukinuti tu presudu i vratiti na ponovno suđenje. Kapetan Dragan ima još jednu mogućnost. Stalno ponavljam, izdržao je više od 2/3 kazne. Po hrvatskim zakonima, kad izdržite 2/3 kazne, izrečene kazne, možete tražiti i uslovni otpust. Ali to se može uraditi kad presuda bude pravosnažna. Recimo, kad se ne bi žalio na ovu izrečenu presudu, presuda bi postala pravosnažna u odnosu na kapetana Dragana i on bi onda mogao podnijeti taj zahtjev za uslovni otpust i vjerovatno bi mu bilo udovoljeno. Možda bi se to riješilo do kraja godine. Ali znajući ga kako razmišlja, ja ne vjerujem da će on koristiti tu pogodnost, jer bi na odričući se prava na žalbu zapravo priznao krivicu, a on niti je kriv, niti želi da prizna nešto zašto nije kriv. I ja vjerujem da će se on boriti za istinu, dok ga sud ne proglasi nevinim, pa čak pod cijenu da ostane u pritvoru dok ne izdrži svu ovu kaznu koja mu je izrečena prvostepenom presudom. Često je do sada isticao, i vjerujem da nije promijenio mišljenje, da braneći sebe od ovakvih iskonstruisanih optužbi brani i pravo krajiških Srba na odbranu porodičnih ognjišta, kako se to kaže, od pravo na obranu svojih ognjišta od bilo kakvih neprijatelja.
Kako sa ove distance gledati na presudu kapetanu Draganu ako znamo da je sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji oslobodio Gotovinu, Čermaka i Markača, a protjerano je skoro 250.000 Srba, dok je nekoliko hiljada ubijeno?
Da, to su sad stvari neuporedive. Taj Haški tribunal, o tom smo, ta čuvena je ta presuda, imali smo prvostepenu korektnu presudu gdje su bili obojica proglašeni krivim kao članovi udruženog zločinačkog poduhvata čiji je cilj bio prisilno i trajno istjerivanje Srba iz krajine, Na čelu tog udruženog zločinačkog poduhvata označen je bio i Tuđman, kojemu se nije sudilo jer je umro prije toga, ali je onda ta presuda na drugostepenom sudu, na žalbenom vijeću, ukinuta. Ne zbog toga što se nisu desili zločini koji su tamo utvrđeni, već zbog toga što je taj sud ustanovio ili stao na stanovište da optuženi i prvostepeno osuđeni generali nisu počinili ta djela koja su im stavljena na teret, a ona uopšte nisu negirana. Znači, trebalo je neke druge ljude optužiti. Ne mogu se te stvari niti dovoditi u nekakvu istu ravan. Međutim, ja ću vam sad reći da je nešto što je se desilo pred hrvatskim sudovima, recimo, i negdje u isto vrijeme. Recimo, nedavno smo obilježavali godišnjicu Koranskog mosta. Na Koranskom mostu u septembru te iste 1991. godine Mihajlo Hrastov, hrvatski policajac, ubio je i zaklao 13 srpskih teritorijalaca u Karlovcu na Koranskom mostu. Bili su, predali su se, bili su zarobljeni, vodili su ih i onda negdje jeli do neke prostorije i onda se desio taj masakr. 13 je ubijeno, četvorica su teško ranjena. Čovjek je 3 puta oslobađan od hrvatskih sudova u prvom stepenu, a onda je na kraju na Vrhovnom sudu dobio 4 godine. Pustili su ga iz zatvora 14 mjeseci prije. To su vam te relacije. Ili recimo, evo još jedan primjer pred hrvatskim sudovima iz istog perioda. U Gospiću 1991. godine u jesen Mirko Norac, komandant tamo neke brigade, jeli, hrvatske vojske, bio je suđen na Riječkom županijskom sudu i osuđen da je kriv za ubistvo najmanje 50 srpskih civila u Gospiću. I dobio je 12 godina. Ovde, kod kapetana Dragana u Kninu, zašto je proglašen krivim, jeli, na Kninskoj tvrđavi, nema mrtvih. Njega terete da je dopustio svojim podčinjenima da maltretiraju tamo nekoliko zarobljenih vojnika i civila hrvatskih i da je on lično ošamario jednog zarobljenog policajca i jednog drugog udario nogom u glavu pa mu je krvarilo iz nosa. To je teško, 15 godina zatvora, 3 put po 5, jeli? A za Glinu ga isto tako terete po najširoj komandnoj odgovornosti, jer eto, on je praveći plan da osvoji i preuzme od hrvatske policije policijsku stanicu, zašto ga i ne terete, propustio da predvidi, jeli, da bi se mogla desiti neka druga ubistva, pa se tako u širem rejonu te Gline u Jukincu desilo da je ubijen jedan civil domaći koji je pijan išao ulicom gdje se pucalo unakrsno, jeli, i tu je pogođen sa distance neke, ko zna odakle je metak dolutao i pogodio ga. Isto tako da je ubijen tu jedan njemački novinar koji je, čuvši da se puca u Glini, sjeo u auto sa jednim kolegom u Zagrebu i jurcao prema Glini. I iako je upozoravan od hrvatske strane da ne ide tamo gdje se puca, on je htio kao novinar da dođe što bliže tamo centru, jeli, odakle je dopirala pucnjava, i zalutao neki metak i pogodio ga u autu i on je iskrvario i umro. Zato ga terete i zato je dobio 8 godina. Pa to nema to nema veze sa recimo nekakvim suđenjima u demokratskim zemljama. Pa sada se desilo ovo recimo na Kninu, ja mislim da to nije ratni zločin, to mogu biti neka druga krivična djela, ali ne može biti ratni zločin, jer u svijesti većine naroda kad se kaže ovo je ratni zločin ili ovo je ratni zločinac, onda se odmah ide asocijacija na Auschwitz, na Jadovno, na Jasenovac, a ne na jedan šamar ili udarac pa makar i nogom u glavu.
Gospodine Štrbac, hvala vam na izdvojenom vremenu za Radio Republike Srpske.
Molim.
Radio Republike Srpske.
I will drive past your house.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da namjerava da provede pun četverogodišnji mandat na položaju kancelara nakon što su njeni konzervativci osvojili najviše mandata na izborima održanim prije tri dana. Merkelova je rekla da vjeruje da su glasači presudili i da stranke treba da prihvate izborne rezultate i pokušaju da formiraju koalicionu vladu da bi se izbjegli novi izbori. Naglasila je i da pripadnici Alternative za Njemačku koji su prvi put osvojili poslaničke mandate na izborima neće uticati na politiku Njemačke prema Evropi. O formiranju vlasti u Njemačkoj sa predsjednicom Centra za spoljnu politiku iz Beograda Aleksandrom Joksimović razgovarala je Gostimirka Eskić.
Angela Merkel na parlamentarnim izborima osvojila je četvrti istorijski mandat. Njene ponovni izbor obradovao je više od milion migranata kojima je Merkelova dozvolila da uđu u zemlju. Javnosti je poznata politika koju je Merkelova u prethodnim mandatima zastupala. Po vašem mišljenju, kakvu će politiku nastaviti sada u četvrtom mandatu i da li će biti nekih promjena i kako će se sve to odraziti na međunarodnu političku scenu?
Dakle, u ovom trenutku je važno imati u vidu da postoje mogućnosti za formiranje dve vlade. Dakle, jedna je na tragu onoga što je do sada bila vladajuća koalicija u Njemačkoj, dakle, opstanak velike koalicije sa SPD-om, bez obzira na činjenicu da je SPD zbog najlošeg rezultata u skorijoj istoriji izjavio da u budućoj vlasti neće učestvovati, odnosno da prelazi opoziciju, ova opcija i dalje zapravo ostaje otvorena kao mogućnost. Druga mogućnost je formiranje takozvane Jamajka koalicije u kojem bi učestvovali liberali i zeleni. Dakle, velika udaljenost u političkim pozicijama između liberala i zelenih dovešće ove pregovore u trojnom sastavu do velikih nevolja u smislu mogućnosti da se uopšte takva vlada formira. Dakle, Njemačka predstavlja sub politike Evropske unije. Ona je ekonomski veoma stabilna, što je izuzetno značajno i za budućnost Evropske unije, ali sa druge strane treba imati u vidu da najviše glasača Alternative za Njemačku je došlo upravo sa područja bivše istočne Njemačke, što govori zapravo o porastu određene vrste nejednakosti i neispunjenih očekivanja iz ovog dela Njemačke. O tome će buduća vlada morati posebno da povede računa. Dakle, u predstojećem periodu Nemačku zajedno sa Evropskom unijom očekuje proces konsolidacije unutrašnjih prilika. Velika su očekivanja od stvaranja nekakve nove kičme Evropske unije na relaciji Berlin-Pariz, odnosno kroz pobedu Emanuela Makrona, koji sa novim mandatom može pomoći da se izlaskom Velike Britanije Evropska unija ne oslabi, već upravo suprotno ojača, dakle da se postavi na nekakvim novim osnovama. S druge strane, znači, ono što je važno reći za ovaj region je da je Nemačka zemlja koja je najviše radila na promociji daljeg procesa proširenja. Verujem da će ostati na takvim pozicijama, odnosno ne postoji razlog zbog kojeg bismo mogli verovati u suprotno. Dakle, Nemačka će, čini mi se, sa nekakvim novim entuzijazmom i svešću o važnosti za okruživanja Evropske unije kao bezbednostnog projekta nastaviti da radi na procesu proširenja. U tom kontekstu treba shvatiti i izjavu predsjednika Evropske komisije o novom krugu proširenja do 2025. koja sasvim sigurno ne bi bila data bez jasne potpore i smernica datih upravo od strane Nemačke i Berlina. Mislim da je Angela Merkel veoma svesna važnosti daljeg procesa proširenja i da će u novom mandatu nastaviti sa ovakvom vrstom politike. Dakle, sama činjenica da je uspela da osvoji četvrti mandat u izuzetno teškim međunarodnim, ali i domaćim okolnostima u Nemačkoj govori u prilog tome da je ona političarka od koje domaća javnost Nemačke očekuje stabilnost i kontinuitet.
Već ste rekli da će Merkelova nastaviti da podržava procese proširenja Evropske unije. Može li se očekivati nekakva promjena politike u regionu, konkretno evo kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, Srbija?
Dakle, važan signal je upravo činjenica da proces proširenja nije nedostižan, da postoje nekakvi vremenski okviri u kojima Evropska unija vidi region u svom punopravnom članstvu. Dakle, postojala je ozbiljna sumnja hoće li forma Evropske unije dovesti do zaustavljanja procesa proširenja. Mislim da je ovakvim izjavama i potezima u posljednje vreme odagnana svaka sumnja u vezi sa perspektivom daljeg procesa proširenja. Mislim da ovo za sam region bilo od izuzetnog značaja, imajući u vidu da odsustvo evropske perspektive dovodi do potencijalnih kriza i izostanka demokratskih potencijala, što smo naročito videli na primjeru Makedonije tokom ove godine.
Gospođo Joksimović, već ste govorili o formiranju vlasti po prvi put nakon vladavine Hitlera u Bundestag ulazi nacisti Alternativa za Njemačku. S obzirom na tu činjenicu, smatrate li da će stvaranje nove vladajuće većine u Njemačkoj potrajati mjesecima i da neće ići glatko? Već ste pomenuli da socijaldemokrate Martina Schulza najavljuju da će radije preći u opoziciju nego ući u novu koaliciju sa demokršćanima Merkelove.
Formiranje nove vlade sasvim sigurno će potrajati, dakle, bit će potrebni opsežni pregovori, ma kakva da se koalicija bude finalno formirala. Dakle, liberali na određeni način uslovljavaju ulazak u koaliciju mestom ministra financija, to su njihove očekivanja. Dakle, ukoliko znamo da se na ovoj poziciji trenutno nalazi Schäuble kao ključni igrač CDU-a i sa druge strane je činjenicu da najveća pobednička stranka uvek želi da kontroliše financije. Recimo, to će već biti jedan od kamena spoticanja u budućem pregovaračkom procesu sa liberalima. Što se tiče pozicije SPD-a, dakle, oni su došli do zaključka da učešće u koaliciji zapravo šteti rejtingu stranke, odnosno da svaki pozitivan korak se broji najjačoj stranci u koaliciji, odnosno u ovom slučaju svaki pozitivan korak se prepisuje Angeli Merkel. Dakle, od ovog problema su i liberali već patili u prethodnom sazivu vlade. Dakle, podsjetit ću da su oni u prethodnom sazivu bili u koaliciji sa CDU-CSU i da su na prethodnim izborima beležili najlošiji rezultat ikada. Dakle, ovo je njihov povratak na političku scenu i u Bundestag u Nemačkoj. Tako da logika kojom se vodi u ovom trenutku SPD je potpuno opravdana. Dakle, s druge strane, ukoliko bi SPD ušao u vlast, znači najjača stranka opoziciona bi zapravo bila alternativa za Nemačku. Dakle, SPD smatra da treba da ostane van vlasti kako bi bio jedna vrsta brane daljem jačanju alternative za Nemačku. Evo, to su neke od opcije pred kojima se Nemačka u ovom trenutku nalazi, ali kakav god da bude ishod pregovora u spoljnopolitičkom smislu, mislim da će glavne smernice ostati iste. Postoje neke dileme u vezi stavova prema Rusiji, dakle, liberali kao predstavnici velikog kapitala zapravo imaju želju i potrebu da se odnosi sa Rusijom uspostave i vrate na neke pozicije iz ranih vremena kako bi se nesmetano ekonomska komunikacija nastavila. Dakle, to bi mogao biti također jedan od eventualnih momenata promišljanja vlasti u kojoj bi liberali uzeli učešća. No, u svakom slučaju, dakle, neupitna je ključna uloga Nemačke za budući razvoj odnosa u samoj Evropskoj uniji, a generalno je važno u ovoj godini koja je predstavljala prekretnicu da se ova godina okonča i formiranjem nove vlade u Nemačkoj kako bi u sljedećoj godini u punom kapacitetu Evropska unija mogla ići korak dalje u svojoj konsolidaciji.
Već ste govorili o ulasku liberala u vlast. Može li se očekivati, znači konkretno, da će biti promijenjeni stavovi Njemačke prema Rusiji?
Što se tiče stavova Njemačke prema Rusiji, evidentno je da predstavnici krupnog kapitala suštinski konstantno vrše pritisak da se politika prema Rusiji ublaži, odnosno da naročito u tom ekonomskom smislu odnosi se vrate na pređašnje stanje, odnosno da se nesmetano nastavi ekonomska saradnja sa Rusijom. Ovo je važno između ostalog posmatrati i u kontekstu odnosa između Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, gde je sve jasnije udaljavanje po velikom broju stavova. Ali sa druge strane, čini se da su trendovi takvi da je teško očekivati da u nekom bliskom roku može doći do jasnije promjene i konkretnije promjene u politici prema Rusiji.
Poštovani slušalci, u proteklih nekoliko minuta u emisiji Aktuelnosti razgovarali smo sa predsjednicom Centra za spoljnu politiku Aleksandrom Joksimović. Gospođo Joksimović, hvala vam za razgovor.
Hvala i vama.
You do to live, thrive, and survive. There are
dnevnosti. U aktuelnostima ponovo u Republici Srpskoj. Kako pronaći posao? Nezaposleni u Banja Luci mogli su provjeriti na sajmu zapošljavanja. U saradnji sa agencijama za zapošljavanje i obrazovnim institucijama, privrednici iz metalske, drvoprerađivačke i prehrambene industrije, građevinarstva, tekstila i obuće ponudili su 300 radnih mjesta. Prilog pripremio Darko Šavija.
Ponuda poslova na sajmu zapošljavanja je raznovrsna i posebno privlačna za mlade ljude. Na sajmu se sa mogućnostima za zaposlenje upoznao i srednjoškolac Miloš Tadić.
Veliki je značaj da bi ljudi došli da vide gdje se traži posao, u kojim ustanovama, da bi što prije obezbijeli se, da kažem, bolje živa, da nađu posao. Pa ja sam smjer geodezija građevinarstvo. Želim da se tim bavim, sviđam se ta nauka, vidit ću da nastavim dalje, da se školujem i obrazujem, pa ćemo da vidimo šta će biti kasnije.
Da je i do sada sajam imao odjeka, potvrđuje i to što su mnogi prvo zaposlenje pronašli baš na ovakvim sajmovima. Među njima je i Željana Čaprkalo.
Na prošlom sajmu zapošljavanja predala sam CV u Krajina Klas, pozvana sam na razgovor i zaposlila sam se, jako sam zadovoljna i mislim da je ovo odlična prilika za mlade nezaposlene ljude da pronađu upravo posao i poslodavce koji im odgovaraju, kao što sam i ja uradila.
Na sajmu se moglo saznati kako razviti ideju za poslovni poduhvat, kako institucije mogu pružiti podršku razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, ali kako biti konkurentan i pripremiti se za tržište rada, rekao je direktor Gradske razvojne agencije Banja Luka Mario Milovanović.
Danas imamo na raspolaganju preko 300 radnih mjesta za mlade ljude, pa čak i za one malo starije koji žele prekvalifikaciju da krenu u nekom drugom pravcu poslovanja. Također imamo dio koji se odnosi na preduzetništvo, gdje će ljudi imati mogućnost da nas zatestiraju svoju poslovnu ideju, da dobiju također informacije oko toga koji može pomoći u gradu Banja Luci kad je u pitanju pokretanje biznisa i kakve vidove pomoći. Ono što je značajno jest danas je da pored i privrednika preko 30 preduzeća iz privrede koji traže majstore, znači od high-teka do low-teka, također imamo i banke, imamo obrazovne institucije, što je kombinacija jednog sajma malo drugačija nego do sada što se pravilo. Također na ovaj način želim da iskoristim priliku i da najavim da je ovo će u buduće biti i praksa, da ćemo imati i proljetni i jesenji sajam za zapošljavanja 2 godine, tako da možemo pripremiti i privrednike, a i ovi koji su, znači, nezaposleni, koji su na neki način potonuli, izgubili nadu da postoji mogućnost da se dođe do radnog mjesta, i to ne uvijek do niskoplaćenog radnog mjesta, s obzirom da danas imamo i poslove koji su po 1000 pa najviše maraka kod poslodavaca.
Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Zoran Talić rekao je da je ovo jedno od najvažnijih dešavanja u Banja Luci.
Ono što je bitno, grad je definitivno zauzeo jasan kurs kad je u pitanju razvoj privrede i preduzetništva. Mi smo već preduzeli određene aktivnosti, dijelimo već određene postice, odnosno subvencije u oblasti samozapošljavanja i zapošljavanja. To će najbolje danas kolege na panel diskusijama iz gradske uprave i predstaviti koncept da ovi koji su učesnici na samom sajmu da mogu dobiti te informacije, pogotovo privredni subjekti pa i naši sugrađani. Grad Banja Luka razmišlja o jednom projektu osposobljavanja radne snage, odnosno kreiranju jednog regionalnog centra koji će baviti prekvalifikacijom i dokvalifikacijom radnika, jer je to negdje otprilike najveći problem s kojim se mi suočavamo kad razgovaramo sa velikim brojem kako domaćih, tako i stranih privrednika. I danas smo iskoristili tu priliku da također pred svim ovim učesnicima koji su inače i privrednici da najavimo da već intenzivno razgovaramo po pitanju takvog jednog projekta.
Gradska razvojna agencija na sajmu je pružala pomoć u izradi biznis plana, pisanju biografija i motivacionih pisama poslodavcima kako bi olakšali traženje posla.
Slušali ste aktuelnosti, tonska realizacija Milorad Arlov, izbor muzike Tatjana Savić, u studiju Zorana Marković. U 18:00 slijede vijesti, a potom Mozaik Radija Republike Srpske, kroz koji će vas voditi Olga Korać. Prijatno večer.